ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit la noi frânturi de poveste. Data trecută, alături de invitații mei Ciprian și Codruța Burghelea, am discutat despre primul an de căsnicie, cum putem avea o viață fericită în familie. Continuăm să depunem amintiri și astăzi. Biblia ne spune, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Mai este relevant în secolul 21 să vorbim despre supunere?
Este relevant atâta timp cât vorbim despre supunerea pe care o dorește Dumnezeu și asta fiind în dragostea pe care soțul trebuie să o dea soției și soția trebuie să-i răspundă cu supunere. E foarte natural, genul acesta de supunere. Nu-i condiționat neapărat. Dacă mă iubește, mă supun. Dacă nu mă iubește, nu mă supun. Dar vreau să fie foarte clar, nu-i vorba de acea supunere în frică și în teroare și în dacă nu mă supun, mă lovește sau mă ceartă sau mă dă afară sau mă alungă sau eu știu, nu-i genul acela. E o supunere în dragoste, așa cum am zis. Și e foarte... Cred că atunci când Dumnezeu face parte din relația celor doi și nu e o căsătorie în doi, ci o căsătorie în trei, luându-L pe Dumnezeu împreună cu tine în relația respectivă, cred că lucrul ăsta vine pur și simplu natural. Atâta timp cât ești conștientă de El și că El e capul tău și tu ești soția Lui și trebuie să-i fii supusă, vine natural. Dar, așa cum spunea Cipi, n-a fost niciodată nevoit să-și impună faptul că e cap în casa noastră și că are responsabilitatea ultimă de familia noastră înaintea lui Dumnezeu. Am știut lucrul ăsta și nu au fost lucruri pe care să mi le spună, pur și simplu așa facem, că așa vreau eu, că eu sunt capul. Prin discuții, prin comunicare am ajuns întotdeauna la concluzii comune, la soluții comune, de comun acord și sincer, în felul ăsta e foarte ușor să te supui. A fost tot timpul o comunicare foarte deschisă și nu a abuzat. Asta cred că e un alt aspect important, să nu abuzeze soțul de această poziție de cap pe care Dumnezeu i-a dat-o, dar nu cred că în felul acesta, pentru că dacă te uiți la exemplu, la comparația pe care Domnul Iisus o face, așa cum Domnul Iisus este capul bărbatului, așa și bărbatul să fie capul femeii, cred că Domnul Iisus nu abuzează niciodată de poziția asta și nu impune lucruri bărbatului respectiv, ci dimpotrivă îl iubește și se poartă cu blândețe cu el și îl conduce și îl călăuzește. Cred că în același fel dorește Dumnezeu ca bărbatul, ca și cap al familiei, să-și conducă soția și mai apoi copiii și așa mai departe.
Nici față de copii nu avem argumentul că așa vreau eu.
Că eu sunt șeful.
Că eu sunt șeful, eu sunt tata. Deși aș putea să abuzez de lucru ăsta, de autoritatea pe care o am. De fiecare dată am încercat, de cele mai multe ori mi-a reușit, au fost și situații în care nu mi-au reușit, să-mi argumentez poziția. Uite din ce cauză, care este argumentul. Niciodată nu m-am îndoit de dragostea care eu port ei și de dragostea care o am față de familie. Știa bunele mele intenții, nu știu dacă ai avut vreodată dubii vis-a-vis de dragostea care ți-o port.
Nu.
Și ca atare am încercat să explic din ce cauză. Au fost situații în care nu m-a înțeles și cu mici excepții am dat în retragere. Din ce cauză? Am învățat un lucru. La fel ca Domnul Iisus, să mă port și eu cu ea. Domnul Iisus niciodată nu mă bruschează. El încearcă să mă cucerească, să mă determine să fac lucrul acela din cauza că e logic și că îmi vrea binele. Nu că s-o scula Dumnezeu cu fața la cerceaf și vrea să fac eu o anumită chestie. Înspre binele meu, lucru care mi-l cere Dumnezeu. Dacă eu n-am ajuns încă să înțeleg lucrul acela, Dumnezeu cu răbdare și cu blândețe mă lasă, până eventual îmi dau cu capul de pragul de sus și înțeleg lucrul ăla. Sau îmi vorbește prin alți oameni, mă lasă să mă calmez. Dumnezeu știe să facă pasul în spate în relația cu noi. Nu e un semn de slăbiciune, e un semn de blândețe și de răbdare pe care Dumnezeu o are cu biserica. Nu cred că un bărbat puternic e ăla care, băi, n-ai înțeles, nicio problemă, eu știu ce trebuie să fac. A fost situație chiar acum o lună de zile în care nu a mai fost timpul fizic să mai așteptăm. Trebuia să iau o decizie și trebuia să iau decizie atunci, în intervalul acela de ore. Eram foarte agitat. Știam că ea nu-i de acord cu mine, știa că nu înțelege. Pot să vă intru în detalii acum, detalii de familie. Dar a trebuit să iau decizia și am luat-o. Și în noaptea aceea am ajuns la Brașov și am condus înapoi o noapte întreagă până la Brașov și înapoi. Și a doua zi am fost la biserică, era într-o seară de sâmbătă. După ce a trecut evenimentul, a înțeles și ea mai bine de ce am făcut lucrul acela. Dar asta este excepția de la regulă. Până atunci și când am posibilitatea și nu trebuie să iau decizia atunci, pot să iau și mâine și poimâine, nu arde. Trebuie ca cei doi să ajungă la același numitor comun. Și chiar dacă bărbatul va lăsa de la el, persoana care e o persoană puternică știe să își conducă familia și în momentul în care face un pas în spate. Așteaptă momentul oportun. Ca o paranteză, la fel trebuie și în biserică. Nu de fiecare dată trebuie să-ți impui punctul de vedere al bisericii. Las-o, poate nu-i timpul atunci. Va veni vremea când se va înțelege, închid paranteza. Cred că o discuție rațională și logică și calmă și caldă, amândouă, și calmă și caldă, este unul dintre țelurile pe care le avem în viață. Sper că ne îmbătrânim să nu prostim și să ajungem să urlăm unul la altul și să ne certăm în sensul acela. Cu siguranță vom mai avea păreri diferite. Da, va trebui să facem ca și până acum, fără să ne jignim. Un lucru ce am apreciat la ea e că nu m-a privit cu superioritate când eu eram slab. Am văzut femei care își calcă bărbații în picioare în momentul în care îi simt pe ea slab și clar, orice bărbat e slab. Și cine te cunoaște cel mai bine? După maică ta, nevastă ta. Și am văzut femei care pur și simplu loveau bărbații acolo unde îi durea cel mai tare. Și atunci când îți vezi bărbatul slab, dacă vrei să-ți faci un defavor, lovește-l acolo atunci când e slab. Că o vezi tu după aceea când se răzbună el. Cred că o femeie înțeleaptă este o femeie care știe să-și ridice bărbatul, care știe să-și îl împingă în față. De ce? Pentru că o trage după el, o trage și pe ea. Dacă soții ajung să se războiască între ei, că în trecerea socialistă, care să facă rău celuilalt mai mult, numai în felul ăsta îți distrugi casa. Și cred că trebuie să te gândești, măi, tu vrei să fii fericit sau nefericit? Toți spun, eu vreau să fiu fericit. Păi dacă vrei să fii fericit, lucră la fericirea ta, că nu ți-o face nici maică ta, nici taică, tu ți-o faci. Și nu vin nici vecinii ca să-ți facă fericirea în casa ta. Și cum putem să avem o viață mizerabilă și nefericită? Lovindu-ți partenerul, nu fizic. Sper că între noi nu există abuzuri fizice. Dar ce maeștri suntem să ne lovim așa, acolo unde ne doare cel mai tare.
Folosim cuvintele.
Cuvintele, atitudine, gesturi, mai ales când vin străini în casă. Cunosc o familie foarte bine, bărbatul. Când vin străini, de obicei mergem noi în casa respectivă. Doamne, atunci o face pe nevastă sacou și cu oțet. Ce josnic, e așa, te simți și prost să stai în casa respectivă. Plus ea ca nevastă, după ce că se chinuie să facă în stânga și în dreapta, ăla o desconsideră în halul acela, dar culmea culmilor, el însuși e nefericit după aceea. Și cumva e un cerc așa vicios în care se învârte familia respectivă și îmi pare rău. Probabil că sunt și alții și dacă ar fi fiecare important să-și analizeze acum viața de câte ori mi-am lovit partenerul în fața altora sau nu neapărat în fața altora, l-am lovit pur și simplu. De ce să lovești?
De ce ajunge acolo la astfel de lovituri? Da, de ce?
De
ce
prostie? S-a nu, ce n-a fost? N-a fost înțelepciune și inteligență și știi, noi credem că e suficient doar să-ți pui o verighetă pe deget și gata, ești căsătorit. Come on, nu e aia, e cu mult mai mult de atâta. Căsătoria înseamnă cu mult mai mult de atât. Uite, ca să îți iei permis de conducere, trebuie să faci o școală, trebuie să dai examen. Trebuie să faci nicio școală să te căsătorești, zicem noi. Cu părerea mea, cu mult mai mult, dacă pentru un carnet de șofer trebuie să faci școală, cu mult mai mult trebuie să te pregătești pentru viața de zi cu zi. Eu lucrez cu o firmă și am șoferi profesioniști. Periodic se duc să facă evaluări și se analizează. Dacă pentru un amărât de permis, dacă pentru un amărât de tir, trebuie să te pregătești și să te pregătești periodic, cu atât mai mult pentru un lucru atât de important cum e căsătoria, viața, ai copiii pe care trebuie să ți duci, trebuie să ai grijă de la fel. Unii, în nebunia lor, au mai mare grijă de mașină decât de nevastă. Au mai mare grijă de mașină decât de copii sau mai mare grijă de eu știu ce gadget decât de responsabilitățile pe care le au. Păi gândește cu 3 minute în plus că de aia ești bărbat. Să gândești, nu doar să acționezi. Că uneori bărbații așa acuză femeile că ele nu gândesc. Nici bărbații nu gândesc foarte mult. Că dacă ar gândi, dacă ar analiza puțin și s-ar gândi, ce trebuie eu să fac să am o viață fericită? Poți să ai o viață fericită. Hai să dăm la o parte pe Dumnezeu. Să-L scoatem pe Dumnezeu din calcul. Dacă vrei să ai o viață fericită, zici că ești musulman, că ești budist, că ești eu știu ce religie, ești ateu. Foarte bine. Gândește ce pot eu să fac ca să am o viață fericită. Și fă lucrul acela. Nu aștepta doar să... Clar că trebuie să muncești pentru propria ta fericire, pentru propriul tău bine.
Dacă ați putea să o luați de la capăt cu experiența de astăzi, ce ți face diferit?
M-au întrebat prietenii și colegii și așa dacă am regrete, cum mă simt, ce îmi place, ce nu-mi place, la ce se întâmplă în viața mea. Și le spuneam și lor și îți spun și ție și spun tuturor încă o dată și încă o dată. Aș face toate lucrurile la fel, în sensul că deciziile importante, m-aș căsători tot cu el, tot atunci, copii, tot atâția, toate deciziile pe care le-am luat în viață le-aș lua la fel. Pentru că în momentul ăsta pot să spun că sunt fericită, nu pot să spun sunt fericită, sunt împlinită și dacă am vreun regret, poate pur și simplu că viața trece și că mai ar fi multe lucruri de făcut și nu o să am timp suficient să le fac pe toate.
Și că nu locuiești în Canada.
Am
avut o problemă
peste...
pe subiectul ăsta. Acum
asta a fost o problemă mare pentru relația noastră, da.
Da, chiar am avut actele băgate pentru...
Acum 10 ani.
10 ani, da.
Da.
Pentru viză și... deși eram aproape convinși că vom putea să primim... Eram cu studii superioare, aveam copil, aveam și bani puși deoparte, eram asigurați de cei care se ocupau de dosarul nostru că vom putea să primim viza. Și într-o zi, mai bine, o perioadă așa, dar scurtă de timp, câteva zile, Dumnezeu atât de tare m-a presat atunci și clar mi-a zis, băi, tu vrei să fii ca Iona? De ce să pleci din țara asta? Oricum aici te întorci. Numai că poți să stai aici așa cum ești acum, sau să te aduc eu de acolo și oricum o să fie aici. E clar că aici trebuie să stai.
El știa de la început, încă dinainte să ne căsătorim, că o să fie pastor. Și mi-a spus de atunci că o să fie pastor în România și vârsta o să fie de la vârsta respectivă pastor și să mă aștept să nu avem bani, să mă aștept să fie mult plecat, să mă aștept să investească mult și să fie foarte ocupat în direcția asta. Și știam lucrul ăsta și el îl știa și de aia a fost oarecum peste dorința asta, peste ceea ce știa el de la Dumnezeu că va fi în România, faptul că ne-am depus dosarul să plecăm în Canada. Era oarecum ciudat și eu mă bucuram pentru că dintotdeauna mi-am dorit să plec. Și în momentul în care el a readus asta în discuție și a spus că Dumnezeu nu-l lasă să plece, eu, orbită fiind de dorința de a pleca, n-am înțeles. Atunci n-am înțeles și l-am considerat total responsabil de decizie, n-am mai vrut să aud nimic, atunci m-am supărat foarte tare și mi-a fost foarte greu să trec peste decizia asta, dar n-aveam ce să fac, am înțeles până la urmă că ne-am fi întors cu coada între picioare, ca Iona, care a fost trimis într-o direcție și s-a dus în alta și până la urmă au făcut ce a spus Dumnezeu, numai că au avut de trecut prin o grămadă de experiențe neplăcute
și au avut
multă durere și totul de-a vrut Dumnezeu a ajuns până la urmă și chiar n-aș fi dorit asta pentru noi, să facem o prostie, să nu fim după voia lui Dumnezeu și să ne întoarcem pe urmă tot unde ne vrea El, doar că cu o experiență dureroasă în urmă. Deci am înțeles până la urmă, dar mi-a fost foarte greu. Foarte greu mi-a fost.
Asta e un alt moment în care a trebuit să iau o decizie. N-am mai avut timp să las dosarul și trebuia să iau decizia respectivă de a nu mai face pași în față, costa și bani. Și mă bucur că într-un final, dar finalul ăla a fost destul de lung.
Cum ai păstrat echilibru între viața de pastor și familie? Și toate celelalte lucruri?
Oh. Nu știu, nu cred că a fost greu și nici ușor. Știam că va fi greu de la început și când te aștepți la lucruri grele, știind că viața de slujitor este complicată, m-am pregătit și cumva trec ușor pentru că știam că așa trebuie să fie. Dar am învățat și am fost învățat că trebuie să-ți faci bine prioritățile în viață. Pe primul loc este familia și nu biserica. Ok, Domnul aia nu se mai pune în discuție, deci aia e clar, Dumnezeu e pe primul loc, dar pe primul loc ca și responsabilități, pe primul loc este familia și după aia biserica. Dacă rămâne loc bisericii, să fie bucuroasă, eu o să-mi fac partea, să-i și las loc, nu o să stau să mă joc pe calculator când știu că am alte treburi. Și familia înseamnă soția, în ordinea asta, soția și copiii. Trebuie să investesc timp în relația cu codruța, în relația cu copiii. Am văzut tragedii în viața altor păstori în care ei s-au ocupat foarte mult de copiii altora și copiilor au luat o razna. Și mi-am zis, ce sens are atunci să fiu preot în casa mea, când în casa mea nu pot să fiu cum trebuie. Trebuie să înveghez, trebuie să am grijă. Și am reușit, cred eu, să am echilibrul acesta, să am și timp pentru familie și pentru biserică. Nu mai am timp de alte distracții. Nu pot să mă duc la pescuit, că îmi place, nu-mi place, dar să zic, nu mă duc la meciuri la fotbal, nu pierd vremea la televizor, nu pierd vremea pe calculator, îmi fac treaba ce am acasă și cam asta. Din anumit punct de vedere, e destul de plicticoasă viața mea. Mă duc la lucru, mă întorc de la lucru, stau cu codruța, cu copii, mă pregătesc pentru ziua de duminică. Dacă este comitet sau eu mai știu ce alte activități, mă duc și la ele. Dar nu știu câți din oameni au o viață foarte, foarte agitată și pot să zic că sunt un om fericit. Eu cred că fericirea și ciclitatea anumitor evenimente sunt destul de sinonime și de apropiate. Dacă vrei să fii un om fericit, trebuie să știi să-ți găsești plăcerea și bucuria în lucrurile de zi cu zi, în lucrurile banale. Uitați-vă la vedete. Uitați-vă la persoane care au o viață foarte agitată, ajung la un moment dat să fie nefericiți. Chiar Biblia, când descrie viața unui om, îi spune 6 zile să lucrezi, a 7 zile să te odihnești, există o anumită ciclitate. Cred că fiecare dintre noi trebuie să învățăm să ne bucurăm de momentele vieții noastre pe care le avem atunci. Aș putea acum să fiu puțin supărat că îmbătrânesc și să mă gândesc la tinerețea mea. N-are sens să mă supăr că am mai îmbătrânit. Ideea este să mă bucur că încă sunt suficient de sănătos, că o să vină vremea când nu o să mai am nici sănătatea asta și atunci o să mă bucur de
medicamente.
Nu, de alea, că nu se poate cineva bucura de medicamente, dar cred că și bătrânețea va avea frumusețea ei, mai ales că știi că ești pe peronul plecării spre casă, spre adevărata casă. Și cred că gândul veșniciei îți dă aripi. Chiar mă gândeam cu tine zilele astea, codruța, ce nasol e să fii și bătrân și să te părăsească copiii și să nici nu-l ai pe Dumnezeu și să n-ai orizontul acela. E cumplit, depresivă chestia aia. Starea aia de persoană. N-am fost încă bătrân, nu știu cum o să fiu atunci. Sper să fac față bine. Mă pregătesc pentru aia.
Câteva sfaturi acum spre final, atât pentru fete cât și pentru băieți.
Pentru fetele necăsătorite, aș îndrăzni eu să încep. Să nu se implice într-o relație doar de dragul relației sau doar de dragul de a fi în trend, la modă, din spiritul de turmă, că toată lumea o face, ci să aștepte și să se roage și să fie sigure că în momentul în care se implică într-o relație, respectivul băiat va fi soțul lor. E greu, sună așa foarte mare și complicat, dar nu e imposibil. E grea așteptarea și e greu să mergi contra curentului, dar este posibil împreună cu Dumnezeu și cred că Dumnezeu apreciază o astfel de abordare a unei fete și o să o ajute și o să-i dea putere să fie altfel, să fie diferită, să fie credincioasă, să stea lângă Dumnezeu. Dumnezeu o să aprecieze o astfel de atitudine. Stați lângă Dumnezeu și rugați-vă pentru viitorul vostru soț, că e acolo undeva.
N-am fost fată încă niciodată, nu știu cum este să fii fată, dar încerc să mă transpun. Ce-ar fi dacă în mintea unora din ascultătoarele postului vostru de radio ar avea următorul gând? Dar dacă Dumnezeu nu vrea să mă mărit niciodată, ce o să fac? Eu nu cred că este rușine să fii necăsătorită. Chiar cu un băiat am vorbit în perioada trecută, destul de trecut în vârstă și spuneam, nu cred că trebuie să cauți cu lumânarea să te însori, are peste 30 de ani. Și spuneam, nu pot să vă dau mai multe detalii, confidențial, dar principiul e același. Ideea este că dacă ești necăsătorit, ai suficient de mult timp liber, slujește-L pe Dumnezeu. Biblia spune că o femeie măritată va trebui să placă bărbatului și va avea timpul împărțit. Nu va putea să slujească așa de mult. Cred că tinerii ar trebui să se gândească cât de mult pot să-mi strâng eu comori în cer. Cât de mult pot eu să mă fac de folos celor din jurul meu, bisericii, mediului în care locuiești. Și la fel și băieți și fete trebuie să-și strângă comori în cer. După ce se vor căsători, va trebui să pună timp și pentru soția lor, respectiv soțul lor, deoparte. Dar până una alta, nefiind căsătoriți, să-L slujească pe Dumnezeu cu toată inima. Iar dacă Dumnezeu are în plan cu ei să rămână necăsătoriți, mai bine necăsătorit decât să fii căsătorit cu o persoană nepotrivită și să ai o viață nasoală. Cred că îți trebuie multă dedicare și cred că sentimentul acesta că Dumnezeu îți conduce viața trebuie să fie pregnant în viața fiecăruia. Dacă Dumnezeu îți conduce viața, clar că vei pune preț pe ceea ce Dumnezeu îți spune. Cum vorbește Dumnezeu, un alt lucru, dar cred că nu-i subiectul emisiunii de acum. Dar va trebui fiecare dintre noi să învețe cum îi vorbește Dumnezeu. În ce limbă vorbește Dumnezeu? Care sunt modalitățile lui de a ne vorbi? Ne vorbește prin Scriptură, clar. Este cel mai facil răspuns. Cum îți vorbește Dumnezeu? Prin Scriptură. Ok, bun. Și rămâi tot așa cu mintea în ceață. Îți vorbește în primul și în primul rând prin Scriptură. Dar îți vorbește prin conjuncturi, îți vorbește prin oameni, îți vorbește prin situații, îți deschide porți, îți închide uși. Mergi pe ele, stai jos, învață să taci, învață să rabzi, învață să plângi în tăcere, învață să postești. Sunt multe sfaturi. Ca să te poți pregăti pentru viața de căsătorie, în primul și în primul rând trebuie să știi să-ți conduci viața de unul singur. Păi dacă ești falimentar când ești de unul singur, cum o să poți să ai succes în doi? Îți vei dubla prostia. Fii bun manager de viață atunci când ești de unul singur și după aceea o să ai succes și în doi. Sau ai șanse să ai succes în doi. Mai ales că trebuie să iei decizii dacă ești și bărbat pentru, și pentru soția ta. Dacă te însori cu una care te trage în jos, ce faci atunci? E ușor să ai o soție care să te împingă în față, care să te ridice, dar ce faci când te trage? Ai suficientă forță să fii preot în casa ta când ea pune apă pe focul altarului tău? Ești suficient de tare ca și Ilie, care și-a pus apă pe foc, pe altar și s-a aprins focul respectiv? Eu cred că trebuie să succesul și cel mai important sfat pe care eu îl am pentru mine, în primul, eu nu dau sfatul altora, dacă vor să asculte bine, dacă nu mă simt în stare să dau sfaturi altora. Cred că fiecare dintre noi trebuie să își evalueze și să aibă o viață sănătoasă cu Dumnezeu, el personal cu Dumnezeu. Dacă ești bun în relația aceea, o să fii bun și în celelalte. Dacă acolo ești falimentar cu Dumnezeu, îți duci falimentul ăla în toate ramurile vieții tale. Cred că o persoană care își pregătește moartea știe să trăiască. Și ăsta a fost unul dintre așa motourile vieții mele. Cred că o persoană care va ști să trăiască dacă știe cum și mai ales ce înseamnă să mori. E clar că fiecare oraș are un cimitir, toți vom ajunge într-unul dintre ele. Dar ce ai făcut ca să-ți pregătești locul de veci? Cei mai în vârstă dintre noi își cumpără cimitire și își fac acolo tot felul de construcții. Cred că din timpul vieții trebuie să-ți așterni o viață sănătoasă. Și dacă, ca și bărbat, ai în minte gândul acesta, nu peste mult timp vei ajunge în fața lui Dumnezeu și vei da socoteală de toate lucrurile, atunci vei fi mai responsabil, la fel ca și nevestele și soțiile. Apropo, încercați să, când aveți dispute între voi, să vă gândiți ce ar face Domnul Iisus dacă ar fi în locul meu acum. Ce ar face?
Viața de căsătorie este așa cum vrei tu să fie. Dacă tu vrei să fie frumoasă și să te bucuri de fiecare moment pe care Dumnezeu ți-l dă, de o dimineață cu o cafea cu soțul sau cu soția, de o după-amiază cu copii, de o oră de stat în grădină la soare, de plimbat prin parc și te bucuri cu adevărat de momentele alea, poți să ai o viață foarte frumoasă și poate că nu se aplică doar la căsătorie, se aplică la viață în general. Dacă te bucuri de orice îți dă Dumnezeu și dacă te îmbolnăvești și dacă ți-e greu și știi că ești în mâna lui Dumnezeu, o iei ca atare, Dumnezeu este cu tine și acolo și poți să treci mai departe. Dar dacă ești un pesimist și vezi toate lucrurile negru și ești un nemulțumit și ai vrea mai mult și ce ai nu-i destul și parcă celălalt are mai fain și găina lui curcă, știi conceptul, vei fi mereu nemulțumit și viața va trece pe lângă tine și nu o să poți să spui că te-ai bucurat și că ai avut o viață împlinită. Alege să fii mulțumit și să fii bucuros și să te bucuri de fiecare clipă pe care Dumnezeu ți-o dă și vei avea o viață super. Și în cadrul căsătoriei și ca individ e valabil principiul.
Aceste gânduri încheiem și episodul de astăzi. Vă aștept și data viitoare cu alte frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați ascultat emisiunea
Amintiri cu noi.